halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a efemada geeska africa iyo barteena internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan, ramadaan wanaagsan dhegaystayaal. Waa khamiis 8 bisha juun sanadka 2017. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. Al-shabaab oo weerar culus ku qaada xero ciidamada Puntland ay leeyihiin. Waxayna sheegteen Al-shabaab in 16 askari oo ka mid ah ciidamada Puntland ay weerarkaasi ku dileen, laakiin maamulka Puntland ayaa beeniyey sheegashadaasi.
Waxa ay sheegayaan wax ka jira ma jiraan, dadka ay laayeen ama ay dhaawaceen waxay u badan yihiin dad shacaba, odayaal, haween, caruur bay u badan yihiin. Hadda dhaawaxoodii la hayo oo cusaalada la keenay, ciidamada dowladdu way iska difaaceen nimanka.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa dhegeystayaal, ilaa iyo 8 qof oo ku dhintay weeraro kala duwan oo ka dhacay maanta gobolka Shabeellaha Dhexe.
Aqalka Senatka Maraykanka oo maanta dhegaysan doona agaasimihii hore ee FBI-da oo ka hadli doona hadalladii dhex maray isaga iyo madaxweyne Trump.
Waxaa kaloon idiin haynaa dalka Britain oo looga dareeray doorashooyinkii guud oo lagu soo dooran doono 650 ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka.
Doodii gaabnayd barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegeystayaal. Marka hore sawirkii caalamka. In ka badan 50 qof oo ay ku jiraan saraakiil ciidan ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerar culus oo saaka waaberigii Maleeshiya hubaysan oo ka tirsan Al-shabaab ay ku qaadeen xero ay leeyihiin ciidamada Puntland oo ku taala gobolka Bari. Weerarkan oo bilowday 4:00 aroornimo ayaa waxay Maleeshiyadu gudaha u galeen xerada tuulada Af Urur oo 105 kiilomitir koonfur galbeed kaga beegan magaalada Boosaaso. Dadka deegaanka ayaa v o a-da u xaqiijiyey in goobta dagaalka ay ku dhinteen 45 ka mida ciidamada daraawiishta Puntland iyo 5 ka mida maleeshiyada Al-shabaab. Dadka dhintay waxaa ku jira 3 sargaal oo ka tirsan ciidamada daraawiishta ee Puntland. Al-shabaab ayaa iyadu sheegatay in 61 askari ay ku dileen ama ay ka dileen maamulka Puntland, laakiin wasiirka amniga ee Puntland Cabdi Xirsi ayaa beeniyey in ciidan looga dilay dagaalkaasi, wuxuuna sheegay in dadka meeshaasi ku dhintay ay ahaayeen dad rayid ah. Cisbitaalka degmada Carmo ayaa waxaa la sheegayaa in la gaarsiiyey in ka badan 30 askarta Puntland ka tirsan oo dagaalkaasi kusoo dhaawacmay.
Agaasimihii f b i da shaqada laga eriyey James Comey ayaa maanta waxa uu ka hor sheegi doonaa golaha sanadka u qaabilsan sirdoonka in madaxweyne Donald Trump u weydiistay inuu daacad u noqdo. Intii ay ku guda jireen kulan wada sheekeysi ahaa oo labada dhinac ku dhex maray aqalka cadkaasi oo ku saabsanaa baaritaanada lagu hayay faragelinta ruushka ee doorashooyinka Mareykanka, guddiga ayaa waxa uu baahiyey 700 bogoo cadeymo ah oo uu qoray Comey, kaasi oo la filayo in maanta uu kaga hadlo golaha hortiisa.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa sheegay maanta oo Khamiisa in Kuuriyada Waqooyi ay joojiso hubkeeda nukliyeerka iyo daandaansiga gantaalaheeda kadib markii ay tijaabisay gantaalo looga shakisan yahay inay ahaayeen kuwa difaaca hawada. Aroortii hore ee Saaka, taliska saraakiisha Kuuriyada Koonfureed waxay sheegeen in Kuuriyada Waqooyi ay gantaalahan tijaabiyeen aroortii hore ee Saaka oo Khamiisa. Tijaabadanna waxay ka dhacday magaalada Wonsan ee dhanka bari, iyagoo socday 200 kiilomitir ka hor inta uusan ku dhicin badda Japan. Tijaabadan waxay ahayd tii 4-aad ee bil gudaheed, waxaana ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku soo rogeen cunaqabateen cusub dowladda madaxweyne Kim Jong Un.
Weerarkii lagu qaaday baarlamaanka dalkaasi Iiraan iyo qabriga hogaamiyihii hore ee dalkaasi Ayatollah Khamenei ayaa waxaa laga yaabaa in colaad hor leh uu kusoo kordhiyo gobolka Bariga Dhexe oo hore ay haysad uga jirtay. ugu yaraan 12 qof ayaa waxaa lagu dilay weerarkaasi, iyadoo 24 kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo ay geysteen rakubaysnaa iyo 2 qof oo isu midaamiyey. Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Saraakiisha amniga dalkaasi Iiraan ayaa galinkii dambe shalayto waxa ay ina qareen in ay jirto ku lug lahaashaha Daacish ee weerarkaasi. Saraakiishu waxay sheegeen in ciidamada ammaanka ee dalkaasi Iiraan ay duleen 6 ka tusaayd ragga weerarka soo qaaday, 5 kalena ay xireen, islamarkaasina ay fashiliyeen weerar kale iyadoo 2 isoo midaamisana ay isu qarxuyeen. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo hogaamiyaal ka tirsan dalalka dunida ayaa cambaareeyey weerarkaasi.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. sida aad warkaba ku maqlayseen, maleeshiya hubaysan ayaa saaka aroortii weerar culus ku qaaday xerada af urur oo ay leeyihiin ciidamada daraawiishta ee Puntland. xeradan ayaa 105 kiilomitir koonfur galbeed kaga beegan magaalada Boosaaso. goobjoogayaal ayaa v o a da u sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay gudaha u galeen xerada, halkaasina uu ka dhacay dagaal aad u culus. goobjoogayaal iyo ila madax bannaan v o a da waxaa kaloo ay u xaqiijeen in weerarkaasi ay ku dhinteen in ka badan 45 ka mid ciidamada daraawiishta Puntland iyo 5 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab. dadka dhinta waxaa ku jira 3 sargaal oo ka tirsan ciidamada Puntland oo kala ah Korneel Shira Cumar Cali, Gaashaanla dhexe Maxamed Saalax Jaamac Tusbaxle, Gaashaanla dhexe Warsame Muuse Axmed Sangal. kooxda al-shabaab waxay sheegatay in weerarkaasi ay ku dileen 16 askari, balse wasiirka amniga ee Puntland Cabdi Xirsi Cali oo wariyaasha la hadlay ayaa beeniyey in askar looga dilay weerarkaas.
waxaan rabaa warbixinta aan koobaan, waxaan rabaa alanka inaan ka bixiyo shaqaaqa xalay ka dhacday tuulada Afurur ee Soona Galgala, oo nimankii sharwadayaasha ay soo weerareen oo halkaa ay yimaadeen. halkaasa ciidamada dowladdu ay ku jabiyeen sharwadayaasha baraha warar kale ay hadda dhigeen. waxaanu laynay ciidan intaa leeg iyo baata intaa leeg baan geysanay. waxa ay sheegayaan wax ka jira ma jiraan, dadka ay laayeen ama ay dhaawaceen waxay u badan yihiin dad shacaba, odayaal, haween, caruur bay u badan yihiin oo hadda dhaawacoodii lahayo ama cusaalada la keenay. ciidamada dowladdu way iska difaaceen nimanka sharwadayaasha oo bisha Ramadaan oo barakeysan dadku cibaadaysanayo dhiigga muslimiinta raba inay ku cibaadaystaan raba oo gaalada ah. waxa way ciidanka dowladda Puntland weligiisa way iska difaaci jiray, haddana way iska difaacay. firxadkoodii wixii laga laayay maa wixii kalena ciidamada dowladda hadda inay ku daba jiraan. waxaana rajaynaynaa haddii ilaahay idan ka dhigo si maarta dhaqsaa in loo soo afjari doono bisha Ramadaan.
xerada af urur waxay xarun u tahay ciidamada daraawiishta ee Puntland ee dagaalka kula jira maleeshiyada al-shabaab ee buuraha Galgala. bishii Januari ayaa maleeshiyadu ay weerartay xeradaasi, inkastoo ciidamadu ay iska difaaceen weerarkaas.
dhinaca kalena, gobolka Shabeellada Dhexe ilaa iyo 3 askari ayaa ku geeriyootay, 2 kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib markii miino kuwa dhulka lagu aasaa gaariga ay wateen oo nuuca Cabdibire loo yaqaano ay kula qarxatay meel aan ka fogeyn garoonka duuradaha ee magaalada Juhar oo ku yaala deegaanka Macaashka Cadiga oo qiyaastii 10 kilomitir waqooyi kaga beegan magaalada Juhar. dad goobjoogayaal ayaa v o a da waxay u xaqiijiyeen in gaarigaasi qarxaday ama loo dhigay minadaasi uu gebi ahaanba burburay, waxaana askarta dhaawac uu soo gaaray la geeyey cusbitaalka magaalada Juhar. dhinaca kalena, ilaa iyo 5 qof oo rayad ah ayaa waxaa lagu dilay meel u dhow deegaanka Xawaadley ee isla gobolka Shabeellaha Dhexe. dadkaasi ayaa waxay saarayaan gaari xamuul ah oo sida la sheegay ku sii jeeday magaalada Muqdisho, waxaana dabliyada dalka geysatay ay baabuurka kala dugeen 5 ruux oo uu ku jiray darwalkii gaarigaasi. dilkan ayaa waxau salka ku hayaa aan qabiilo, waxaana wararka v o a da ay helayso ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan kuwa Hirshabeelle ay gaareen deegaanka ay shaqaaqadu ku jirto. dhan kalena, maleeshiyada al-shabaab ayaa goor dambe oo xalay ah waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin duleedka degmada Mahaday ee isla gobolkaasi Shabeellaha Dhexe. dadka deegaanka waxay sheegeen in ay maqleen daryanka qaraxyada iyo hubka culus ee halkaasi laysku weedaarsaday. Ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga khasaaraha labada dhinac ka soo gaaray weerarkaasi.
galab wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal, mar kale meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Xiisadda u dhexeysa dalka Qatar iyo dalal kale oo carbeed ayaa saameyn ku yeeshay siyaasadda caalamka. Baarlamaanka dalka Turkiga ayaa ansixiyay heshiis militari oo u dhexeeyay Qatar iyo Turkiga, iyadoo Turkigana ciidamo u dirayaan dalka Qatar. Dhinaca kalena waxaa socda dadaal dhexdhexaadin ah oo uu wada amiirka dalka Kuweyt. Madaxweynaha Maraykankuna waxa uu telefoonka kula hadlay boqorka Sacuudiga iyo amiirka dalka Qatar. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Baarlamaanka dalka Turkiga ayaa ansixiyay in Turkigu ciidamo u diro xero laga siiyey dalka Qatar. Heshiiskan ayaa ahaa mid labada dal ay kala saxdeen bishii May. Tallaabadan ayaa u muuqata taageero uu Turkigu u muujinayo Qatar oo ay xiisad siyaasadeed u dhaxayso dalal kale oo Khaliijka ah iyo weliba dalka Masar. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hore u sheegay in cunuqabateynta Qatar aanay xal keeni doonin. Dalalka Sacuudiga, Imaaraadka iyo Baxrein oo ay daris yihiin waddankaasi Qatar ayaa ka xidhay dhammaanba gaadiidka cirka, dhulka iyo badda, taasi oo keentay in Qatar ay soo food saarto xaalad u muuqata go'doon. Laakiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dalkaasi Qatar oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ay ka wada hadlayaan madaxda Iiraan iyo Turkiga sidii ay ku heli lahayd Qatar raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah, kuwaasi oo sida ay sheegeen diyaaradaha xamuulka qaada ay soo marin doonaan labadaasi dal. Sidoo kale, isla Sacuudiga, Imaaraadka iyo Baxrein ayaa amar ku siiyey in ka badan 11,000 qof oo dalalkaasi u dhashay oo ku sugan dalka Qatar in ay ka soo baxaan. Arrimahan oo dhan ayaa imanaya iyadoo ay socdaan dadaallo lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada ishaya. Amiirka Kuweyt ayaa gaaray dalka Qatar isagoo hore u sii maray Sacuudiga iyo Imaaraadka si uu u qanciyo qoysaska boqortooyada ee dalalkaasi in ay waanwaan ku dhammeeyaan xaaladda taagan. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isaguna khadka telefoonka kula hadlay boqorka Sacuudiga iyo amiirka Qatar, isagoo labada dhinacba ku buuriyey in ay wada hadlaan islamarkaana ay wadajir uga qayb qaataan ka hortagga argagixisada. Tallaabada uu qaaday madaxweyne Donald Trump ayaa imanaysa kadib markii uu bartiisa Twitter-ka uu hore u soo dhigay qoraallo u muuqday in uu isagu sheeganayo inuu ahaa ciddii dhiirigelisay in xayiraad la saaro cidda maalgelisa argagixisada, isagoo qoraalkiisaasi ku sheegay in intii uu joogay shirkii Sacuudiga ay dalalka kale farta ugu fiiqeen dowladda Qatar. Dhinaca kale, militariga Maraykanka oo xerada ugu weyn bariga dhexe kula dalka Qatar ayaa sheegay in xiisadda siyaasadeed ee dalalka Khaliijku aanay haba yaraatee wax saameyn a ku lahayn howlgalladii militari ee ciidamada Maraykanku ka wadeen Ciraaq, Suuriya iyo Afghanistan. Saraakiisha militariga ee Maraykanka ayaa sheegaya in ugu yaraan 80,000 oo askari oo Maraykan ah ay ku sugan yihiin dalalka gacanka. Marka laga yimaado Qatar, Maraykanku waxa uu fadhiisimo ku leeyahay Baxrein oo ay ciidamada badda ee Maraykanku sheegayaan in ay ka joogaan 5,000 oo askari. Sidoo kale, dalka Imaaraadka ayaa waxa ku sugan 4,000 oo askari oo Maraykana. Waxaana intaasi dheer in ciidamada Maraykanku ay ku tababaraan ciidamada Sacuudiga dhowr xero oo ku yaala dalkaasi boqortooyada Sacuudiga.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi suukaay soo duway.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal, markan idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Madaxii hore ee hay-adda f b i-da James Comey ayaa la filayaa in maanta uu hor yimaado guddiga iyaga senatka ee sirdoonka ee Mareykanka isaga oo wax laga weydiin doono in uu madaxweyne Donald Trump u weydiistay daacadnimo iyo in uu joojiyo baaritaanada lagu wado qaar ka mid a madaxda sare ee aqalka cad. Haddaba warbixintan waxaa inoo haya Michael Pullman, waxaa soo jeedinaya Jaamac Bulle. Jaamac,
James Comey waxa uu soo gabagabeeyey muddo 7 oo shaki laga qabay waxa tallaabooyinka uu qaadi doona ay yihiin, waxaana hadda uu xaqiijin doonaa salka wararka la isla dhexmarayo ee sida xaddaafka ah ay warbaahintu u soo gudbinaysa ee ku saabsan kulankii dhexmaray madaxii hore ee f b i-da iyo madaxweyne Donald Trump. iyo hadalladii uu kulankaasi madaxweynuhu ku yiri hoggaankiisii xilligaas ee hay-adda dambibaarista ka hor inta uusan madaxweynuhu shaqada ka eriyin bishii ina dhaaftay. Wararka ay warbaahintu isla dhex maraysa ayuu aqalka cad ku sheegay kuwa been abuura. Senatorka dimuqraadiga ee laga soo doorta Virginia, Mark Warner, islamarkaana ka mid a guddiga sirdoonka ee sanadka, ayaa isaga oo ka hadlaya arrinta waxa uu yiri:
shacabku waxa uu xaq u leeyahay inuu helo jawaab buuxda.
Guddiga sirdoonka ee sanadka ayaa warbaahinta la wadaagay qoraalka uu diyaariyey James Comey ee uu doonayay inuu ku ararto maanta oo noqonayo markii ugu horreysay ee uu bulsho ka soo dhex muuqdo tan iyo markii shaqada laga eriyey. Qoraalka waxaa ka muuqda xigasho uu madaxweyne Donald Trump leeyahay: waxaan doonayaa daacadnimo, waxaan filayaa daacadnimo. Waxaa kale oo qoraalka James Comey ku jira xigasho ah: madaxweynaha oo leh waa inaad faraha ka qaadaa, isaga oo ka hadlaya baaritaanka ee FBI du ku wado la taliyihii hore ee arrimaha amniga ee madaxweyne Donald Trump, General Michael Flynn. Madaxii hore ee FBI du waxa uu madaxweynaha ku eedeynayaa inuu ku cadaadiyey inuu shaaciyo in madaxweynaha shaqsi ahaantiisa aan baaritaan lagu wadin. Saacadihii hore ee arbacadii shalay ayay sanatarada guddiga sirdoonka ay culays ku saareen saraakiisha sirdoonka iyo wasaaradda cadaaladda in ay caddeeyaan wararka sheegayay in Donald Trump uu isku dayey inuu farageliyo baaritaanka la xiriiro ruushka. Mar kale, Senator Mark Warner oo arrintaa ka hadlayana waa kan:
ma caddayn kartaa arrimaha la xiriira waxa dhacay iyo waxaan caddayn?
Madaxa hay-adda amniga qaranka Admiral Michael Rogers oo ka jawaabaya ayaa yiri:
idinkalama hadlayo hadallada saxda ah ee uu madaxweynaha Mareykanka kula hadlay.
Warbixinta hordhaca ee James Comey waxa ay caddaynaysaa inuu qoraal faahfaahsan ka sameeyey wadahadalladii dhex maray isaga iyo madaxweynaha. Sida uu qabo taariikhahan David Greenberg oo ka tirsan jaamacadda Rutgers, ayaa qaba in hadallada James Comey maanta ay gaari doonaan meel ka dheer Washington.
In terms of public opinion, he is someone who I think people are generally inclined to believe.
Waa qof sida aan qabo ay dadka diyaar u yihiin inay dhegeystaan. Waa qof lagu taagay madaxweynaha tan iyo kulankan. Sidaasi darteed, sidaas ayaa loo dhigi doonaa haddii uu bixiyo markhaati kac dhibaateeya ama guulayso. Middani waxay noqonaysaa, sida ay aniga ila tahay, riixitaanka baaritaan.
Dadka u soo daawasho tegay Capitol Hill ayaa daawan doona sida ay hawsha u dhacaysa maanta. Bernadetta Binchibag oo ka timid Riverside, California, ayaa waxa ay tiri:
waxaan ku ducaynayaa inay runtu guulaysato.
Jesse Robertson oo ka soo jeeda Fairbanks, Alaska, ayaa waxa ay tiri: madaxweyne Donald Trump ayaa waqti badan dafirayay inay jiraan wax cilaaqaada oo dhex maray ololihiisa iyo dowladda Ruushka si gacan looga siiyo doorashada Mareykanka ka dhacday sanadkii hore. Warbixinta James Comeyna waxa ay nalka ku iftiimin doontaa in ay arrintaasi jirto iyo in kale. Marka dhan la iska dhiga baaritaanka la xiriira arrinta Ruushka iyo Donald Trump, warbixinta James Comey waxa ay noqonaysaa mid gooni ah, balse culays baaritaankaas la-eg leh. Madaxweynuhu miyuu isku dayay inuu saameyn ku yeesho baaritaanka socdo, mise isku dayay inuu hor istaaga sharciga? Waa laga wardhowri doonaa hadallada madaxii hore ee FBI-da ee maanta.
Warbixintii wariyaha V O A Michael Bowman waxaa soo jeedinayay Jaamac Bule Jaamac.
waxaa looga dareerayaa doorashooyinka guud oo lagu soo dooran doono 650 ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka. Xisbiga ku guuleysta 326 kuraasta baarlamaanka ayaa hogaamin doona dalkaasi. Inta badan Soomaalida dalkaasi ku nool ayaa codkooda siinaya xisbiga shaqaalaha ee uu hogaamiyo Jeremy Corbyn. Wariyaha V O A-da ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiwalle, ayaa warbixintan ka soo diray London.
Doorashada guud ee ka dhacaysa guud ahaan dalkan Britain waxa isu diiwaan geliyey dad lagu qiyaasay 7.4 million oo qof oo codbixiyayaal ah oo u dareeray sanaadiiqda codbixinta oo gaaraya 40,000 oo sanduuq si ay u doortaan cidda hogaamin doonta dalkan Britain. Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa bil iyo 3 toddobaad ka hor ku dhawaaqday doorashadan oo xilligeedii laga soo hormariyay. Sanaadiiqda codbixinta oo saaka loo dareeray ayaa furnaan doona ilaa 10 fiidnimo ee caawa. Natiijada ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqi doono goor dambe oo caawa ah ilaa iyo berri oo Jimco ah. Ra'iisul Wasaaraha Britain ayaa codkeeda ka dhiibatay deegaanka Sonin ee magaalada Berkshire ee gobolka England. Hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha Jeremy Corbyn ayaa isna codkiisa ka dhiibtay xaafadda Islington ee waqooyiga London. Hoggaamiyaasha kale ee xisbiga Liberal Democrats, UKIP, Green Party iyo SNP ayaa iyaguna codadkooda dhiibtay, iyadoo 24 saac ee lasoo dhaafay si xoog badan loo dareemay ololaha doorashada oo sii xoogaysanayay. Ammaanka guud ayaa aad loo adkeeyey, iyadoo doorashadani ay ku soo beegmayso weeraro ka dhacay magaalooyin ay ka mid yihiin London iyo Manchester. Waxaana dhowr maalmood la hakiyey ololaha doorashada kadib weeraradii dhacay, iyadoo markii ugu horreysayna doorasho noocan oo kale loo hakiyo weeraro argagixiso ah. 650 kuraasta baarlamaanka ayaa lagu loolamayaa. 513 ka mida kuraastaasi waxaa laga dooranayaa gobolka England. 90 kursi waxaa laga soo dooran doonaa gobolka Scotland. 40 mudanayaal baarlamaan ah waxaa iyana ay ka iman doonaan gobolka Wales, halka 18 mudanayaal baarlamaan ah laga soo dooran doono waqooyiga Ireland. Xisbiga ku guuleysta 306 kuraasta baarlamaanka ah ayaa hogaamin doona dalka. Doorashadii guud ee dhacday sannadkii 2015 waxaa codadkii ugu badnaa helay xisbiga Conservative-ka oo uu hogaaminayay David Cameron, waxaana xisbigiisu uu helay 12 kuraas oo dheeraad ah kadib 5 sano oo ay dowlad wadaag ahaayeen xisbiga Liberal Democrats. Guud ahaan, dadka codadkooda dhiibtay doorashadaasi sannadii 2015 waxaa lagu qiyaasaa 66.2%. xisbiga Conservative-ka waxaa sannadkii 2015 uu ku guuleystay kuraas dhan 311. xisbiga shaqaalaha ee Labour-ka ayaa xilligaasi helay 232 kuraasta baarlamaanka. xisbiga xag jirka ee UKIP ayaa isna helay 1 cod, halka xisbiga Liberal Democrats uu helay 8 kursi. hase yeeshee, ra'iisul wasaarihii hore David Cameron ayaa iska casilay xilkaasi wax yar uun kadib markii dadweynaha Britain ay u codeeyeen in dalkoodu uu ka baxayo midowga Yurub kadib aftidii dhacday 23 Juun ee sannadkii hore. waxaana xilligaasi kadib xilka la wareegtay ra'iisul wasaare May oo haysay 10 July sannadkii 2016. In badan oo ka mid ah dadka ajnabiga ah iyo soo galootiga ayaa olole ugu jira sidii xisbiga shaqaalaha ee Labour-ku uu u guuleysan lahaa. Qaar ka mid ah dadkaas ayaan khadka taleefanka kula hadlay.
Anigoo magacayga la maxamed Qadir Macalin Cabdullaahi, waxaan u codeeyay ururka Labour-ka. Waxaan rajaynayaa guushan inaan ku guuleysan doono sanadkan. Sababaha ugu waaweynaa ugu codeeyay Labour-ku waxaa ka mid ah waxbarashada free ah iyo caafimaadka free ah. waxaan rajaynayaa sanadkan inuu noqon doono sanadkii Labour-ka.
Bismillaahi, magacaygu waa Maxamed Cabdi Cumar oo ku nool magaalada London. waxaanu saaka u codeynay oo aan u abaxnay inaanu doorano xisbiga Labour-ka ah. dad badan oo aada u xiiseynaya inuu xisbigaasi maanta kusoo noqdo maamulka oo wax u qabtana way yimaadeen. runtiina waxaa dadku aada ugu hanqabaan doorashada xisbigani inuu yahay xisbiga keliya ee maanta dadku rajada ay ka qabaan inuu waddankani xuquuqda iyo sharciga iyo nidaamka dadku ay u baahan yihiin ay ka helaan. qof walaana arrintaas uu ku qanacsan yahay. maantana waa ku faraxsanahay in dad badan meesha ay isugu yimaadaan oo xisbiga dib loo dooran doono. insha allah waana soo bixi doonaan haddii ilaahay yiraahdo. dadka rajadoodan aad bay ugu xirantahay inay xisbigan usoo baxo oo uu noqdo hoggaanka waddankan hayn doono the next 4 or 5 years haddii ilaahay yiraahdo.
So my name is Jeff Salako. I voted for Labour because their policies is to help our conservative is going to court services, but Labour is not. A good example is in education, why Labour is cancelling the tuition fee. So I say I know this is a good idea.
Waa xilli hore in la ogaado natiijooyinka doorashada. waxaase xoogooda lagu dhawaaqi doonaa caawa saq dhexe ilaa iyo berri toole. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
socdaan mubaarak ayaan dhegeystayaalena meel kastoo aad joogtaan haatan ku soo dhawaada qasiidadan inta raacday nebiga waxaa ku luqeynaysa oo qaadaysa Xaliim Khaliif Mugol.
Thank you.
markaad nagala socotaan dhigaystaal waa VOA Washington qaybii ka hareeray idaacadeena ayaan markana gudagalina waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijka weydii dhaqtarka iyo qodobada kale markii hore ku soo dhawaada qodobada ee wararka caalamka ugu waweyna In ka badan konton qof oo ay ku jiraan saraakiil ciidan ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen weerar culus oo saaka waabarigii Maleeshiya hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaaday xira ay leeyihiin ciidamada Puntland oo ku taala gobolka Bari. Weerarkan oo bilowday 4:00 aroornimo ee saaka ayaa waxay Maleeshiyadu gudaha ugu galeen xirada tuulada Afurur oo 105 kilometir koonfur galbeed kaga beegan magaalada Boosaaso. Dadka deegaanka ayaa VOA u xaqiijiyay in goobta dagaalka ay ku dhinteen 45 ka tirsan ciidamada daraawishta Puntland iyo 5 ka mid ah maleeshiyadka Al-Shabaab.
Weerarkii lagu qaaday baarlamaanka dalkaasi Iran iyo qabriga hoggaamiyaha hore ee dalkaasi Ayatollah Ruhollah Khomeini ayaa waxaa laga yaabaa in colaad horle uu ku soo biiriyo gobolka Bariga Dhexe oo xiisaday ay hore uga jirtay. Iran 12 qof ayaa lagu dilay weerarkaasi 24 kalena way ku dhaawacmeen, kaas oo ay geystaan rakubaysna iyo 2 qof oo soo midamiyay. Kooxda Daesh ayaa waxay sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Saraakiisha amniga ee waddankaasi Iran ayaa galinkii dambe ee shalay waxay yiri qareen ku lug lahaashaha Daesh ee weerarkaasi. Saraakiishu waxay sheegeen in ciidamada ammaanka ee Iran ay direen 6 ka tirsanayd ragga weerarka soo qaaday, 5 kalena ay xireen isla markaasina ay fashiliyeen weerar kale, iyadoo 2 soo midaamisana ay isku qarxiyeen halkaasi. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo hoggaamiyaal dalalka dunida ayaa cambaariyay weerarkaasi.
Xafiiska qaramada midoobay arrimaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay maanta oo Khamiisa in ay heleen warbixino la yaab leh oo muujinaya in maleeshiyaadka ISIS ee Ciraaq ay dileen ugu yaraan 231 qof oo rayid ah, kuwaas oo isku dayay inay ka qaxan magaalada Mosul. Dilalkan la sheegay ayaa waxaa la sheegay inay dhaceen 26-kii bishii May ee na dhaaftay ilaa iyo 3-da bisha Juun aynu ku jirno, waxaana dhammaantoodba ay ka dhaceen agagaarka xaafadda Al-Shifa, waxaana dadka la toogtay ay ahaayeen dad isku dayay inay ka baxaan meelaha ay haystaan ISIS iyagoo markaasi u qaxaya dhanka ay joogaan ciidamada Ciraaq.
Saddexdii bilood ee ugu dambeeyay waxaa deegaano badan oo ka tirsan Soomaaliland furabaan ku hayo ka dilaacay cudurro ay ka mid yihiin shubanka jadeecada iyo nafaqad darro, kuwaasi oo ka dhashay abaarihii ka dhacay deegaanadaasi. Dad badan ayaa cudurka shubanka uu halkaasi ku dilay. Intii cudurkaasi uu jirana waxa uu xaleelay dad ku dhow 10,000 oo qof, waxaana u dhintay dad kale meelo kala duwan. Meelaha dadka ay ku dhinteen ayaa la sheegayaa in tiradu ay badan tahay. Sida ay xaaladu haddaba tahay waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaariye.
Cudurkan ayaa markii hore ka dilaacay deegaanada ismaamulka Soomaalida Itoobiya, gaar ahaan dhinaca xuduudka Soomaaliland soo xiga, waxaanu xanuunka markii horeysay kasoo gudbay dhinaca xuduudka magaalada Buhoodle, halkaas oo dad tiradoodu kor u dhaaftay 350 qof ay u soo dhaceen xanuunka horaantii bishii Abriil, sida ay sheegeen halwadanada caafimaadka ee ka howlgeliya cisbitaalka daryeel ee magaalada Buhoodle. Intaa kadib waxaa cudurkani dabayaaqadii bishii hore May uu ka dilaacay xabsiga dhexe magaalada Burco, waxaana u dhintay 3 maxbuus, halka 70 qof oo 5 ka mid ah yihiin ilaaladii xabsigana ay u soo dhaceen. Waxaana cudurku sidoo kale ka dilaacay xaafadaha magaalada Burco. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Saleeman Jaamac Diiriye ayaa markii cudurkani gobolka Togdheer ka bilaabmay waxa uu VOA uga warramay tirada dhimashada, waxaanu sheegeen horaantii bishii May dadka u dhintay cudurkan ay 400 ka noqonayaan inta qof ee cudurka haleelay.
Gobolka Togdheer waxaa ku oran karaya uu saameyn badan magaalada Burco marka laga bilaabo ilaa Buhoodle, ilaa Wirwid, iyo ilaa xagan galbeedka Turuqsi Xaaji Saalax, iyo dhulkan la yidhaah Baliweynta oo dhan wuu ku teedsan yahay. Ilaa iyo xanuunada imika laga daweeyey ama dadka u soo dhacay xanuunkaas waxay gaadhayaan dadka badan 3,600 oo qof. Dadka u dhintay waxay yihiin 139 ee aanu ognahay gooba caafimaadka laga rijisgareeyey. Marka dad la odhan karay 400 ayaa u dhimatay. Inta kale waxay lagu guuleystay in amarka Ilaahay lagu badbaadiyo.
Cudurkan ayaa ku sii fiday magaalada Burco, waxaana taasi keentay in ay korodho tirada dadka u haleelay iyo sidoo kale inta u dhimatay, sida warbaahinta u sheegay wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi oo wafdi uu ka mid yahay ay ku sugan yihiin magaalada Burco.
3,907 qof ayaa xanuunkan usoo dhacay magaalada Burco oo xarunta soo booqday ama la keenay xarunta muxuu ahaa karantiinka. Tirada dhimatay waxa weeye waxa xogna lagu siiyay 74 qof inay yihiin.
Cudurkani kuma koobnayn gobolada bariga ee dalka, waxaase u gudbi gobolada galbeedka. Gobolka Awdal waxa uu ka mid yahay gobolada cudurkani ka dilaacay, sida uu horofii oo way ugu sheegay Mustafa Muumin Muuse, isuduha caafimaadka ee gobolka Awdal.
Laga soo bilaabo 3 March ilaa maanta oo aan joogno maxay ahayd dheedka ay tahay bisha lixaad shanteedii, waxa weeyaan waa waxa asiibay ama nasoo gaaray, waxay gaarayaan nambarkaasi ilaa 800, waa inta gobolka oo dhan uu aafiyay weeyaan. Laakiin waqti xaadirkan aan hadlayno, intaan imika hayna kaysaska ee gacanta lagu hayo waa 66 kays.
Waxaanu suduuhu sheegay in tirada dadka u dhintay cudurkan ee gobolka Awdal ay ilaa waqtigaasi ahayd 6 qof. Sidoo kale meelaha cudurkan lagu arkay uu ka dilaacay ayaa waxaa ka mid ah xabsiga dhexe magaalada Boorama. Cudurkani ka dilaacay dalku waxa barbar socday gurmad aan loo kala harin oo ay qayb ka ahaayeen dowladda, xisbiga mucaaradka ee wadani, ganacsatada iyo bulshada rayidka. Waxaana xusid mudan dadaalo isugu jira dhaqaale, dawo iyo wacyigelin inay dhalinyaro badan oo ka kala yimid magaalooyinka dalku ay kaga qayb galeen gurmadkaasi. Dhinaca kale, ganacsatada ayaa sidoo kale gurmadkaasi qayb ka ahaa, sida uu VOA u sheegay maamulaha guud ee shirkadaha daabshiil Cabdirashiid Maxamed Ducaale.
Barkhad, saad u sheegtay xanuunkan soo fidaya meelaha qaar ee shubanka ah ee gobolada qaar kusoo badanaya, waad ka warhaysaa meelaha gobolada qaar uu ku batay ama ha noqoto Togdheer ama oo ay Buuhoodo iyo Burcab ay ka mid tahay. Labadaba deeq degdeg aanu gaadhsiinay oo ilaa midna waxaanu gaadhsiinay Buuhoodo kale lacag u goynaysa ilaa 6,000 sayloon. Burcana waxaanu gaadhsiinay ilaa 3,000 sayloon. Guud ahaan caafimaadka dhulka Soomaalida ay degto mar walba waanu ka qayb qaadanaa geeska ilaa ka gees. Isbitaalada imika Muqdisho ugu waaweyn ama Dayna ilaa ha noqdo ama Madiina ha noqdo ama Laasarad ha noqoto, mid aanan ama qalab ka dhisin amaan dooyin aanan geynin amaanan ka qayb qaadanin runtii ma jiro. Waanu aragnaa arrimaha caafimaadku inay ganacsatadu meelay joogaan baa ka qayb qaataan.
Tirada guud ee dadka cudurkan shumabiyoodka haleelayntii uu dalka ka jiray ayaa gaadhay dad ku dhow 11,000 oo qof, sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi.
Xanuunkan bulshada dibadda gobolkan Togdheer gaar ahaan magaalada madaxa ka baxsan ku dhacay, dad gaadhaya 7,000 iyo dhowr boqol oo qof ayaa xanuunkaasi soo riday. Dadkaas intii badnayd way buskadeen, waxa dhintayna waa noognahay. 10,000 iyo dheeraad tiro ku dhow 12,000 ayaa wasaaradda caafimaadku la dabaalatay inay ay daweyso oo ay ka kiciso xanuunka.
Sidoo kale xukuumaddu waxay go'aanay ka soo saartay xakamaynta cudurkan. Waa kan mar kale wasiirka madaxtooyadu.
1, tallaabooyin fiican oo kahortaga. Waxaynu u baahan nahay dadka xanuunku ku dhaco daweyn wanaagsan inuu helo oo la keeno goobaha caafimaadka loogu talagalay. Waxaynu u baahanahay wacyigelin oo ah qorshaha dhow ee xukuumaddu ay ka leedahay cudurkan. 1, waxaa ka mid ah in nadaafadda guud ahaan xoog la saaro. Xilkaasi wuxuu saaran yahay muxuu ahaa dowladda hoose. Waxaanu isla qaadanay muxuu ahaayey xilligan ardada gobolka Togdheer ee maadaama magaalada xanuunkii ku jiro, in fasaxii la siiyey la kordhiyo imtixaanaadkii qarankana waqti wasaaradda waxbarashadu ay dib u dhigto si aynu xanuunka muddo gaaban aynu u dabar goyno.
Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Ramadaan wanaagsan ayaan dhegeystayaal leenahay meel kastoo aad joogtaan, halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA, haatana aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Imikana waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinteena waxaan ku eegi doonaa khilaafka ka soo ifbaxay dalal carbeed, kuwaasi oo inta badan xiriirkoodii diblomaasiyadeed ay kala noqdeen waddanka Qatar, gaar ahaan dalalka inta badan xiriirka diblomaasiyadeed u jiray waddankaasi oo u holkacayo Sacuudi Carabiya iyo dalal kale ay ka mid yihiin dalka Masar. Haddaba khilaafkaasi siyaasadeed ee ka soo ifbaxay dalalka carbeed qaarkood saameyn ma ku yeelan karaa waddanka Soomaaliya haddii aan xal loo helin? Waxaana igala qayb gelaya Nuur Cismaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo isaguna bartay sharciga iyo qaynuunka. waxaana su'aasha hore aan siiyey Nuur Cismaan. Waa taasir Nuur, waa la socota toddobaadkan dalal carbeed ayaa xiriirkii u jiray dalkaasi Qatar. Soomaaliyana waray ka soo saartay in arrintaasi xal laga gaaro oo dhexdhexaad ayay ka istaagtay sida muuqata. Marka wax saameyna ma ku yeelan karaa khilaafkaasi carbeed dalka Soomaaliya?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Colaado waadiga iyo dhegeystayaasha waad mahadsan tihiin. Waxa weeyaan calaaqaadkaas, xiriirkaas la jaray oo dowladaha carabta dhexdooda ay u jireen dowladda Qatar iyo wadamada kale oo Masar iyo Mauritania iyo dowlado kaleba laga yaabo inay soo raacaan ay ka mid yihiin, waxay ku yeelan kartaa saameyn weyn wadanka Soomaaliya, sababtoo ah dowladdeenna waxaad moodaa inay ku degdegeen oo ay weliba ay iska dhigeen inay dhexdhexaad yihiin. Laakiin barnaamijkan waxaad moodaa siyaasad weyn oo aada u qoto dheer inay jirto oo Mareykanka iyo Sacuudiga ay dabada ka riixayaan. Dowladda Qatarna dee barnaamijka lagu haysto barnaamij sahlana ma ahan oo inay maal geliso ururada argixisada dhan baa lagu haystaa. Saameyn weyn bay nagu yeelanaysaa oo aada u ballaaran. Dowladda waxaa la rabay inay waxaa ka gaabsato,
inkastoo ay beenisay dowladda Qatar argixisada lagu eedeeyay.
Iyadu way beenisay, laakiin waxaa laga yaabaa waxyaalo badan in la keeno, adilaha cadeyna in la keeno, sababtoo ah iyada lafteedu majlisu tacawun bay ka mid tahay dowladda Qatar oo wadamada iskaalmeystay ku jirta. Majlisu tacawun bay ka mid
tahay
dalalka khaliijka ka mid tahay. Laakiin waxaa muuqata siyaasad guud oo Sacuudiga iyo Mareykanku ay dabada ka riixayaan inay meesha ku jirto. Saameyn weyn baana laga yaabaa inay nagu yeelato, inagoo wadan yar oo soo koraya hadda oo xataa nalagu eedeeyo inay ururo argixisa wadankeena ay ka jiraan oo ka dagaalamaan. Saameyn weyn bay nagu yeelan kartaa oo weliba aada waxa weeye laga yaabaa dhinac dhaqaalihii iyo dhinacii sistemkii dawliga ah inay saameyn ku yeelato. Aad bay aniga ila muuqata in saameyn
arrintaas waxaa leedahay markii Soomaaliya waa caqabad ay ku noqonaysaa.
Caqabad aad weyn weliba.
Way waxa kugu soo labana waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Cali Ciise. Cabdiraxmaan, isla su'aashaasi.
Colaad, waa mahadsan tahay adiga iyo saaxiibka barnaamijka iyo dhegeystayaasha iyo bacda v o ida. Haddaan usoo gudbo su'aashaa, wax saameyna ma nagu yeelan doonto? Run ahaantii waxaa la wada sugayey shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed baa looga fadhiyey mowqifka ay ka qaadan doonto khilaafka ka soo ifbaxay dalalka carabta. Ilaa lix wadan ayaa u jaray xiriirka Qatar oo weliba ilaa hadda dowladda kusoo biiraya. Mowqifka ay ka qaadatana runtii waa mowqif laga wada sugayey oo runtii muujinaysa in ay tahay runtii dad khibrad u leh xasaradaha kasoo kordha iyo maaragtay in markasta lagu xalliyo sayfiloboodnimo iyo waxyaaba noocaasa. Laakiin muddo laga baaraandegay go-aan runtii dowladda Soomaaliya dan u ahna ay ka qaadatay oo ah in arrintaas ay dhexdhexaad ka istaagtay soona jeedisay in arrintaas xal laga gaaray baaq noocaasi usoo jeedisay. Marka runaantii wax saameyna ma nagu yeelanayso.
Oo maxaa u sabab marka maxaa u leedahay maadaama Soomaaliya dalalkii carabta ay ka mid tahay dalalkii carabta haddii khilaafaadkood sii ragaado oo dhibaatadii ay sii badato, marka maxaa ku sababaysay inaysan saameyn ku yeelan?
Haddaan kuu sheego hal iyo labo, Qatar waxaad ogsoon tahay madaxweynaha booqashadii ugu dambeysay inuu kusoo khatimay dalalka Qatar. Booqashadii ugu horreysayna wuxuu kusoo bilaabay Sacuudi Carabiya. Haddii marka uu xiriirka u jaro dowladaha Qatar oo runtii Qatar ugu jaro, waxaa jira ii sheeg ballanqaadyo iyo iskaashi iyo calaaqaad wanaagsan oo dib ka soo hagaagay. Yacni haddii marka xiriirka u jaro waxaa imaanaysaa xiriirkii ay jartay Soomaaliya inaysan wax saameyna Qatar ku yeelan, meeshaasina cadaawtinimo ay ka abuuranto oo runtii Soomaaliya ay maaragtay dhibaato u horseeto. Marka arrintaas waa arrintaas la oran karaa inaysan wax saameyna ku yeelan karin, maadaama ay caqabad iyo colaad iyo cadaawad abuureyso.
Marka calaamada boqoshadii ugu dambeysay madaxweynaha Qatar ku tagay hadda ma ahan leedahay marka in Soomaaliya ay ku degdegto inay
waa kumaysan degdegin. Arrintaasna waxaa keentay ka fiirsashada ay ka fiirsatay in aysan la mid noqon dalalka Qatar xiriirka u jaray. Waa dareemaysaa oo haddii ay ku biiri lahayd hawada Soomaaliya mayse isticmaasheen. Marka taa waxay ku tinaysaa in dowladdu ay runtii aad iyo aad khubaro ay maaragtay u fariisteen arrintaas, waxa looga mahadcelinayaa ay tahay.
Nuur, waxaan markaad fiirisid arrintan hadda soo baxday oo carabta dhexdeeda ah, Soomaaliya waddan dhowr maaragtay iyo 20 sano dhibaato ku jiray, burbur ku soo dhex jiray waaye. Inta badan dalalkan khaliijka markii laga hadlayana Sacuudiga, qadar iyo imaraadka Soomaaliya way ku tirsan tahay marka maadaama dhaqaale ahaan Soomaaliya inta badan ay ku tirsan yihiin dalalkaasi haddii fiirisid maxay marka caqabadaha ka iman kara
waxa weeyaan horta caqabada ka iman karto marka koowaad horta dawladda qadar inagu xiriir ama ganacsi ama siyaasadeed oo weyn oo la leenahay ma jiraan oo hadda dawladda Soomaaliya xiriir calaaqo oo weyn oo saas u buuran oo la buuboonin kara ma jiraan laakiin waxa jirta dawladda Saudiiga iyo Mareykanka barnaamijkan ay wada wadaan oo adduunka dhan ay ka wadaan oo madaxweynuhu markuu Mareykanka markii koowaad uu soo booqday Saudiiga oo safaradiisa koowaad uu ku bilaabay haduu booqday isla markiiba waxa moodaa barnaamijkan inuu isagu ka dambeeyo innagana waxa dantu noogu jirta dawladda Imaaraadka iyo dawladda Saudiiga inuu calaaqo toos ah la leenahay oo xiriir naga dhaxeeya laakiin dawladda Qatar way naga dadban tahay iyadoo naga dadban hadii waxaan analyze waxa lagu sameynaya siyaasadda markii oo la leeyay ururada argixisada oo Daacish iyo Al-Shabaab iyo Boko Haram iyo ururadaas ayaa maal geliyay way wax laga hadlay oo Saudiiga iyo Mareykanka waxyaalaha ka dib wada hadlaya waxa kamida ururadan adduunka hadda fidnada ka hoynaya ka wada ayaa maal geliyay markaas dawladda Qatar
salka la geliyay oo salka la gashay leedahay
salka waxay la gashay dawladda Qatar marka iyadii oo barnaamijkaas aad u ballaaran
dawladda waxa la arintii
inagina dhaxdeeniba ay ka jirto argagixisada dhaxdeena ay ka dagaalamayso qaraaxyadii wixii Iraq laga sameeyay wixii Pakistan laga sameeyay waddanka Soomaaliya laga sameeyayoo ay ka socoto
marka hadii wax laga qabanayo waxa leedahay Soomaaliya leedahay
hadii wax laga qabanayo inaga waxa la rabay in la yiraahdo anagu waa in taageersanay Saudiiga iyo Carabiga lagu min jadubtay wadamada khaliijka oo waxba aan dhexdhexaad la iska dhigine dawladdu ay toos u ataagto tirada anagu Mareykanka iyo Saudiiga dantu noogu jirtaa waxdana noogu ma jirtaa dawladan qadar xiriirkan u jareen anagana hawadanadana ma soo isticmaali karaan mana iman karaan in isticmaashada
oo arintaas ka fiiraanay hadalada
haye runtii taa mid ka duwan qaba waxaad ogsoon tahay dawladda Qatar iyo dawladda Soomaaliya waxay kala saxiideen heshiis markuu madaxweynaha Farmaajo oo booqday dalka Qatar haddii waxa jira dalalka Saudiiga iyo Qatar golo wasiirro ama xubno dawladda matalaya runtii la rabo in la dhaqan gariyo heshiiskii labadaas dawlado ay kala gaareen marka Soomaaliya dan ugu ma jirto maana walba dalal isbursanay waxa ku fashilmay dawladdi tan ka horeysay oo ku degdegtay xiriirkii loo jaray Iran marka arintaas waxay ku tusinaysaa in dawladdu ay maartay maadaama 27 sano ay tahay dawlad runtii dawlad aan ka jirtay in maanta danteeda ay fiirsato aysan dawladaha istunka weyn ee carabeed aysan ku dhaxmilmin mowqifka ay qaatana waa runtii mowqif ay maartay in badan ay waxa ay sheegay kamera dhali doonto
laakiin marka fiiriso dawladda qadar oo kale dalalkan waxay ku eedeeyeen inay maal geliso oo raar geliso Soomaaliya waxa ka warqabtay dhibaatooyinka ka jira inta badan oo hadda socda waa arrimahaasi ku maareeyay ku taluqo waxyaabo ku taluqo marka maxaa marka ii sheeg in dawladda Qatar isleedahay lagu eedeynaya inay arintan ka dambeyso
qodobada waxa ugu badan maalgelinta ururada islaamiga ee ka jira dalalka islaamka sida qoloyinka ka dagaalama maxuu ahaa ii sheeg Yemen qolada ka dagaalanta Masar ixwaan muslimiinka iyo daa iyo shabaabka Soomaaliya iyo in ay margas ba ku leeyihiin xarunta dawladda Qatar ee qoloyinkan daalibaanka iyo taageerida Hamas iyo hanbaliyantii Xasan Ruuxani markuu xilka ku guuleystay oo u hanbaliyay qodob noocaas ah lagu haystaa haddii waxa uu waxaad ogsoon tahay in Turkiga iyo Kuwait ay xal diblomaasiyadeed ay galeen marka arintaas waxaan is leeyahay maadaama Turkiga iyo ay galeen wax badan oo la sheegayna ay beenobayaan wax badan oo runtii lagu eedeynayna runtii xad diblomaasiyadeed laga gaari doono
marka dad fiiris marka arrimahaas oo dhal caqabado kuma laqanayso Soomaaliya
arintaas ma qosayso Soomaaliya wixii gudahaheeda ayaa qosaya halkii danteedana meeshii ugu jirtaana way garowsatayo inay arintaas mowqif dhaxdhaxadnimo ka qaadato ayadaas ayna muxuu ahaay ii sheegay ay kamir dhalinaysaayo waayo laba qof hadii codka aasiisana uu saameeyeen hadda codka u diidan uu saameeyeen inaad ka dhaxdhaxasataa ayaa
aad ma sintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Nuur Cismaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo isaguna bartay sharciga iyo qaynuunka labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhageystayaal waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban iyo Axmed Xasan Culaad oo Muqdisho noogu soo diyaariyay markana waa xubintii weydii dhaqtarka Ibraahim Xasan Daanduree
waxaan ku guda jirnaa bisha barakeysan ee ramadaan. dadka ayaa kadib markay gutaan waajibaadkooda soonka ay iyagoo faraxsan ay afuraan, iyadoo dadka qaar ay ku afuraan cuntooyin badan oo noocyo kala duwana. Dr Xuseen Abshir waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, wuxuuna ka hadlayaa guud ahaan faa'iidooyinka soonka iyo saameynta caafimaad ee cuntooyinkaasi la cuno.
ilaa iyo dadkii ilbaxnimooyinkii ugu horreeyay biniaadamka ayaa ogaa soonka inuu caafimaad yahay. waqhtiyadan dambe baaritaamo fiican oo saxa oo la sameeyey oo wax kasta la cabiri karo ayaa jirta oo wadamada reer galbeedka laga sameeyey. waxaa jirta intaas oo kutub ah ayaa laga qoray saameynta soonka uu ku yeelanayo caafimaadka. waxaa dhammaantooda isku raaceen qofkii maaragta caafimaad qaba inay tahay inuu soomo. waxay ku taliyeen dhakhaatiirtu ay soo jeediyeen sanadkiiba in 4 bari laga soomo, bishiiba waxay soo jeediyeen in ugu yaraan 3 maalmood laga soomo. waxay leeyihiin faa'iidada koowaad oo soonku u leeyahay caafimaadka waxay tahay uu nasanahayaa jirku. cuntadii uu broses garayn jiray uu ka shaqayn jiray oo uu kala waday ayuu ka nasanahayaa. xilligaas hadaba nasashada jirku u galahayo waxaa u suurtagalaysaa wax allaale wixii sun ahaa, wax allaale wixii wasaq ahaa ee jirka ku aruuray intii uu hore cuntada u cuni jiray ayuu sistamku nadiifinayaa. waxaa la leeyahay shaqadaas nadiifinta ah oo jirka oo la nadiifinayo waxaa la ogaaday oo ay dhakhaatiirtu ku gaareen gunaanad ahaan 27 cudur inuu wax way daawo u yahay. cuduradaas waxaa ka mid ah cudurada kansarka dilaaga ah. waxaa la ogaaday inuu dadka hadday soomaan burooyinka qaba buroodu inay soo yaraanayso, inay faafitaankeedu inuu hakanayo. waxaa ka mid ah cudurada dhiigkarka, qofka hadduu soomo waxaa la ogaaday inuu dhiiggiisa inuu soo degahayo. waxaa ka mid ah sonkarta, waxaa ka mid ah cudurada maaragtay xasaasiyadda iyo kuwa maaragtay ka dhasha difaaca jirka oo khaldama. jirooyinkaasoo dhan ayaa ka mid ah. marka waxaa la leeyahay oo aan shaki ku jirno oo la isku raacay qofka xamili kara inay caafimaadkiisa dani ugu jirto inuu soomo wax yar xataa hadduu cuno xataa faa'iidadii soonka heli maayo. marka taas waxa weeye waxa aayadda qur-aanka ay noogu caddahay marka laleeyay waantasuumu khayru lakum, inaad soontaan khayr baa idinkugu jira. ilaahay marka run buu ku sheegay arintaas. marka haddaba in badan dadka soonka waxaa ka haleeya habka cuntada u cunayaan ayaa waxa weeye ka hor istaagta faa'iidadii soonka ay ka heli lahaayeen. nasiib darro waxaa ah dadku inay cuntada iska badiyaan, marka waxa weeye afurahayaan cunto fara badan oo waxa weeye intii hore ay cuni jireen ka badan inay cunaan xilliyadaas. taas waxa weeye faa'iidadii soonka laga helaa ayaa wax weyn u dhimaysaa. cuntada waxaa la rabaa number 1 horta in la iska yareeyo oo cunto badan la cunin. hal mar haddaa waxa weeye aad baahi beesho waxaa la rabaa inaad iska joojiso cuntada. sidoo kale cuntooyinka waxaa daran oo shiilan xilliga 4 cunto in shiilan sida sambuuska iyo burka shiilan iyo waxyaalaha shiilan oo dhan wax caafimaadka u fiican maaha, qofka waxay ku kicinayaan gaas.
haddaba waa kuwa cuntooyinka ku habboon inuu qofku qaato maadaama maalintii oo dhan uu soonaa. waa kan mar kale Dr Xuseen Abshir.
waxaa la rabaa qofku inuu cuno cunto karsan, wax karsan, hilib maraq hadday tahay, bariiska, waxaasoo dhan waxaa la rabaa wax karsan inay yihiin. waxyaalaha fiican waxaa la sheegay oo la isku wada raacsan yahay timirtu inay ka mid tahay, in maaragta qofku inuu biyo cabo inay muhim tahay si maaragta waxa weeye dehydrationkii ama biyihii ku yaraaday jirka si looga soo kabsado inay tahay in 4 lagu bilaabo. kabacdi waxyaalo jiljilicsan in la cuno oo khafiif ah sida mushaalida oo kale, waxaas jiljilicsan oo khafiifka in la cuno. sidoo kale xilliga saxuurta waxaa maaragtay aad loo ammaanay fruits in lagu maaragtay saxuurto khudaarta sida waxa weeye cambaha oo kale, balmada ha noqoto, tufaax ha noqoto, qare ha noqoto, waxyaalahaas fruitska ah inay wax ugu fiican wax lagu saxuurto oo maalintaas qofku uu raaxo dareemayo. Haduu khudaartaas haduu ku saxuurto maalintaas qofku wuxuu dareemayaa calooshiisa raaxu ka dareemaya. Laakiin cunto culus oo suuga leh qofku haduu ku saxuurto waxaweye maalintaas wuu jiranayaa, gaas waa ku kacahayaa, culays wuu dareemayaa, waxyaalo carbohydrates badan leh haduu cunana baahiba buu ka sii qaadahayaaba. Oo arintaas waxay keenaysaa in bankariyaaskiis uu soo daayo dhacaanka insulinka la yidhaahdo oo aada u fara badan, sonkartii waa jirkiisa aada u dhacaysa, baahi saa'id uu dareemahayaa, madax xanuun waa ku kacahaya qofka, tabar daruu dareemahayaa. Dadka qaarkood sidii wax maaragtay oo suuxsuuxahaya camal ayaa laga yaabaa inay suuxaanba. Marka dhibaatooyinkaasoo dhan waxaa looga kabsan karaa cuntada in layska yareeyo.
Waxaa jira dad badan oo qaba xanuunka gaaska oo sooma mar kastana ka cawda xanuunkaasi. Maxaa haddaba ay ku bedelan karayaan cuntooyinkan aan habbooneyn in lagu afuro?
Waxaan isbitaalada ku aragnaa xilliga soonka dadka gaaska ka cabanaya ayaa aad iyo aada u fara badan. Waxyaalaha ugu badan aan aragnaba waa dad markay soomeen uu gaas ku kacay oo ka sheeganaya xanuun boga ah oo lalabo iyo matan ka sheeganaya tabardarro. Haddaba waxa weeye dadkaas waxaan u sheegaynaa waxa ku kicinaya waa cuntada oo ay si khaldan cunayaan, waxa maaragtay basbaas kale waxyaalahaas inay iska ilaaliyaan.
Intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa weydii dhakhtarka intaan mar kale kulmi doono. Sidaa iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhakhtarka weydii Ibraahim Xasan Daanduri, halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Haye Ibraahim, maxaa noo xiga?
Dhegeystayaasheenna, waxaan usoo qabanaynaa Falastiin anagoo ku jiro bisha barakeysan ee kheyrka badan ee Ramadaan qasiidadan. waa hagaaga dhegeystayaal qasiidadaasi naba ammaanka ah ayaan ku soo gebagabaynaynaa idaacaddeenna galabnimo. Waxaa weydiin kugu soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Inta aan mar kale hawada ku kulmi doonnaa waa bahda v o a ee anagoo idin leh. Sidaa ayuu nabadgelyo.